Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, právě začíná další hodina informací o světě, jeho rozmanitosti a problémech. Je tady další sedmý světadíl a u jeho poslechu vás vítá Lucie Christovová. Urbanizace chudoby, to je naše dnešní první téma. O co jde, vysvětlí už za chvíli Jana Kubelková z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.
Urbanizace chudoby v podstatě znamená nárůst počtu chudých ve městech a jedná se především o problém v rozvojových zemích.
Čím to je, že jsou severské detektivky v poslední době tak oblíbené? Nad tím se v dalším dílu svého seriálu o Norsku zamyslí Lukáš Košner ze Skandinávského domu.
Názorů na důvody úspěchu detektivních příběhů ze severu Evropy je mnoho. Někteří poukazují na jejich jedinečný společensko-kritický rozměr. Na pozadí kriminálního činu a jeho vyšetřování bývá odhalen nějaký společenský nešvar.
Petr Dorůžka ve světové etnické hudbě představí mongolskou zpěvačku jménem Urna a dnes také začneme poslední kolečko světoběžníku. Proč se i po jeho skončení dále zajímat o Blízký východ a severní Afriku, řekne Irena Kalhousová.
Blízký východ je místem, ze kterého celá Evropa čerpá svoji inspiraci. Tady se zrodilo židovství a křesťanství, které jsou základem pro naše morální a hodnotové principy.
Tolik tedy naše dnešní nabídka. Doufám, že si z ní vyberete a přeji vám příjemný poslech. Města se velmi rychle rozrůstají, a to především v chudých zemích. Nejnovější odhady OSN hovoří o tom, že v roce 2030 bude celosvětově téměř 5 miliard lidí žít ve městech. Poprvé v historii tak převáží počet městských obyvatel nad těmi venkovskými. A to bude mít své důsledky. Také o nich hovořila redaktorka Tereza Hronová s Janou Kubelkovou z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Jana Kubelková pracuje na výzkumu v Indii a zabývá se především takzvanou urbanizací chudoby.
Urbanizace chudoby v podstatě znamená nárůst počtu chudých ve městech a jedná se především o problém v rozvojových zemích, ale nepředstavujeme si pod tím jenom migrace z venkova do měst, ale především jde o populační přírůstek ve městech samotných a potom také, jak se města rozrůstají, tak dochází k pohlcování venkovských oblastech, takže vlastně často je to jenom statistické připočítávání obyvatel do měst.
Ale proč se lidi stěhují do měst?
Protože obecně jsou města vnímána jako centra blahobytu a místa k naplnění životních příležitostí i hlavně pracovních příležitostí, které je tam mnohem více než ve venkovských oblastech.
Asi to není úplně jednoduché, když jsem vesničan někde v nějaké chudé oblasti, dostat se do města. Jak vůbec probíhá ta migrace?
Jsou různé typy těch migrací. Nejčastěji migrují mladí muži, když se to nedá přesně specifikovat, protože je to regionálně odlišné a často neodcházejí do města sami, ale ve skupinách, nebo je to zprostředkováno přes nějakého agenta nebo rodinného příslušníka, který už často ve městě je. Jsou oblasti jako třeba východní nebo jihovýchodní Asie či Latinská Amerika, kde významný podíl migrantů tvoří také ženy a to je především kvůli poptávce po pracovnících a to hlavně v továrnách, kdežto v jižní Asii nebo naopak v Africe mají ženy významnou roli v zemědělství a také důležitou roli hrají různé sociální kulturní normy, takže jsou více uvázány a spojeny s tím původním místem.
Jaké má ta migrace do měst důsledky? Co se v těch městech začíná dít, když se rozrůstají? Ať už je to přirozeným nárůstem počtu obyvatel, anebo právě tím, že se někdo přistěhuje z vesnic?
Problémem je, že v těch rozvojových zemích vlastně ta urbanizace probíhá obrovským tempem a ti lidé často nemigrují dobrovolně. Není to jejich vytoužená volba, ale je to vlastně z nutnosti, že nemají dostatek pracovních příležitostí na venkově. Jsou často nepřipravení, nemají dostatečné vzdělání, protože aby dokázali využít ten potenciál a ty příležitosti ve městě, tak musí mít nějaké základní znalosti a zkušenosti, protože často ten pracovní trh ve městě vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu a proto tedy potom zůstávají v té chudobě, dostávají se do slamů, kde vlastně podmínky k životu jsou podobné, často mnohem horší než ve venkovských oblastech.
A ještě když se vrátím k té předchozí otázce, migrují i děti. Jak se dostávají děti do měst?
Děti nejčastěji cestují s rodiči, pokud oni jdou do měst za prací, ale v poslední době se spíše uvádí, že převažuje ta migrace jednotlivců nebo mluví se o mobilitě, že ti lidé nějakou dobu, třeba 10 let nebo déle, pracují ve městě nebo v jiné zemi a posléze se zase vrátí zpátky do venkovské oblasti. Ale je pravda, že ty děti migrantů vlastně jsou na tom nejhůře, protože často jsou v neznámém prostředí a nemají přístup k základní zdravotní péči, ke vzdělávání, takže paradoxně ty oslavované dobytky toho městského života jsou jim odepřeny.
Po tom, co jste říkala, dá se tedy říct, že migrace rovná se chudoba měst? A nebo migrace není hlavním činitelem, který způsobuje tu chudobu měst?
To rozhodně takhle formulovat nelze. Jak už jsem na začátku zmiňovala, tak ta chudoba měst je nejvíce poháněna právě tím přirozeným přírůstkem ve městech samotných. Naopak, kdybychom to otočili, tak vlastně často je uváděna migrace jako nástroj pro snižování chudoby venkova. Problém je, že ta urbanizace v rozvojových zemích probíhá výrazně rychlejším tempem, je do toho zahrnuto mnohem více lidí. A ten růst těch měst a ty pracovní příležitosti neodpovídají vlastně tomu počtu žadatelů, kteří o tu práci mají zájem.
Vy v rámci vašeho výzkumu určitě zpracováváte spoustu statistik. Jak se bude migrace vyvíjet do budoucna? Jak budou vypadat ta města a jak rychle se budou rozrůstat? Jsou už teď nějaké prognózy?
Tak já bych obecně zase spíš mluvila o té urbanizaci. Od roku 2008 žije více obyvatel naší planety ve městech než na venkově a přibližně v této době se uvádí, že ve venkovských oblastech žije asi 3,5 miliardy obyvatel, zbytek ve městech, co je ale zásadní, že postupně to tempo růstu ve venkovských oblastech se zpomaluje a má i klesat do budoucna, kdežto ve městech je očekáváno prudký nárůst.
Ten trend stěhování do měst se týká i těch vyspělých zemí. Vy už jste říkala, že se to liší především rychlostí, jak rychle narůstají ta města v zemích rozvojových. Jak se liší ta urbanizace v dalších aspektech v tom rozvojovém a v tom vyspělém světě?
V tom rozvinutém světě je to dlouhodobý trend. Ta urbanizace začínala postupně a byla tažena ekonomickým růstem a hospodářským rozvojem. Kdežto v tom rozvojovém světě je to trošku jinak. Není to takto poháněno pouze ekonomickým motivem, jsou to další změny, jak už demografické, sociální a právě ten nedostatek pracovních příležitostí, takže často je to naopak. A proto vlastně ta urbanizace je do značné míry spojována i s chudobou a nejenom s tím rozvojem.
Už jsme říkali, že často lidi migrují z vesnice do města kvůli tomu, že hledají lepší práci, lepší život, lepší obživu. Jak se liší ty možnosti obživy na venkově a ve městě?
Tradičně venkov je spojován se zemědělstvím a ty další možnosti jsou omezené, kdežto ve městě, jak už tady několikrát padlo, těch příležitostí je mnohem víc a to hlavně v průmyslu a ve službách. Problémem těch zemědělských oblastí je, že vlastně to zemědělství je málo produktivní, zaměstnává obrovské množství lidí, ale ty výsledky jsou relativně malé, je to často fyzicky hodně náročná pracovní aktivita a dále vlastně na tom venkově není takový přístup k kvalitním službám, často za vodou se musí chodit daleko, proto vlastně ty lidé si myslí, že když půjdou do města, že jejich život se výrazně zlepší, ale bohužel často se to nenaplní a je to naopak ještě mnohem horší.
Existují výzkumy, že hlad a podvýživa postihují především venkovany. Venkované jsou zemědělci. Není to trochu paradoxní?
Pokud začneme zase trošku s čísly, tak stále, ač tady mluvíme o nárůstu chudoby ve městech, tak stále 75% všech chudých žije na venkově. Takže proto je i potřeba se tou chudobou venkova zabývat a zpátky konkrétně k té vaší otázce. Určitý paradox to určitě je, ale problém je, že vlastně to zemědělství je často provozováno v úplně nevhodných klimatických podmínkách, není tam dobrá půda a ti zemědělci nejsou nějak pojištění nebo mají omezené možnosti půjček, takže jsou výrazně zranitelnější a bez žádných takových sociálních sítí je výrazně snazší upadnout do chudoby nebo se zadlužit. Co je také důležitým faktorem, že velká část obyvatel venkova nebo zaměstnanců v zemědělství nevlastní žádnou půdu, takže jsou pouze nájemní pracovní silou a proto tedy ty jejich schopnosti samozásobitelství jsou omezené. Pořád ale vlastně platí, proč se říká, že do určité míry ta chudoba venkova je v uvozovkách snesitelnější, i když je to těžké hodnotit, protože můžeme říct, že chudoba venkova města jsou vlastně dvě strany jedné mince, těch charakteristik mají spoustu společných a je to těžké oddělovat. Co se ale liší vlastně v těch městech, že vlastně ty chudí jsou závislí z 90% pouze na penězích, takže co si nekoupí, to nemají, nebo co si nevydělají, to nemají, když to na tom venkově přece jenom více funguje taková ta sociální pospolitost a soudržnost komunity, například dřevo na topení nebo na vaření si můžete nazbírat. A je to takové bezpečnější prostředí, kdežto ve městských oblastech, zvláště chudinských čtvrtích, je problém s vysokou koncentrací obyvatel, s nedostatečnými hygienickými podmínkami, s vysokou kriminalitou. A co je také důležité, že vlastně ve městě jsou ty rozdíly mezi bohatými a chudými viditelnými, takže o to je to méně snesitelnější ten rozdíl mezi vámi a tou bohatší vrstvou společnosti.
Někde jsem četla, že chudobou jsou ohrožené hlavně ženy a děti. Proč?
Je to způsobeno hlavně rozdílným postavením žen. Oni mají ještě výrazně těžší podmínky při vstupu na pracovní trh. Často jsou to různé sociální, kulturní normy, často jsou také méně vzdělenější. Takže i ta jejich pozice v rodině je omezenější. Nemohou tolik rozhodovat o financování rodiny, že různé studie například ukazují, že pokud ženy více mohou zasahovat do výživy členů rodiny, tak potom ty děti trpí méně hladem, než pokud vlastně tu kasu, řekněme, drží jenom muži.
Teď to bylo trochu teorie, ale já bych se vás ráda zeptala i na tu praxi a na váš výzkum, který provádíte v Indii. Čeho konkrétně se týká a máte už nějaké výsledky teď?
Já se zabývám lokálními strategiemi regionálního rozvoje a konkrétně se zaměřuji teda na Indii a na program garantovaných veřejných prací na indickém venkově, který garantuje 100 dní placeného zaměstnání pro každou domácnost, která má o tuto manuální práci zájem. Konkrétně hodnotím dva dopady tohoto programu, a to na místní obyvatele a potom ta druhá část těch dopadů, jakým způsobem to ovlivňuje pracovní trh. Co se zatím ukazuje, že neočekávaně ty dopady na místní obyvatele jsou pozitivní, ten program je významným příspěvkem do rodinného rozpočtu, protože právě, což také teda souvisí vlastně s tou zranitelností těch zemědělců, je, že tady na jihu Indie je zemědělská sezóna pouze 3 měsíce, a co si vlastně vyděláte za ty 3 měsíce, z toho potom žijete většinu roku a další možnosti obživy jsou výrazně omezené. Takže ten program vlastně se snaží vytvořit takovou sociální síť a doplnit tyto 3 měsíce zemědělské činnosti další prací a zároveň jsou to veřejně prospěšné práce, že stavba infrastruktury zavlažovacích kanálů, takže by to mělo být veřejně prospěšné pro budování dalších služeb na venkově.
No a jaké jsou dopady na ten pracovní trh?
Ty dopady na pracovní trh jsou výrazně kontroverznější, protože jeden z cílů toho programu je zvyšovat denní mzdu tím, že je udělena minimální mzda na den, ale ta je často výrazně vyšší, než která je vyplácená na tom soukromém pracovním trhu, což samo o sobě je dobrá myšlenka, protože ti pracovníci jsou často vykořisťování, ale ten tlak na ten růst je poměrně vysoký a farmáři stěžují, že si sami nemohou dovolit platit tak vysoké mzdy, protože nejedná se pouze o bohaté velkostatkáře, ale často jsou to malí a chudí farmáři, kteří potřebují třeba 5 zaměstnanců na to, aby jim pomohli sklidit políčko rýže nebo banánovou plantáž. a sami vlastně upadají do chudoby nebo přestávají farmařit a zapojují se do toho pracovního trhu jako nájemná pracovní síla. Další problémy jsou, že tím, že možnost pracovat v tom garantovaném veřejném programu, tak chybí pracovní síla na ty pole, protože ty práce veřejné jsou většinou jednodušší, jak už jsem zmínila, lépe placeny, tak se venkovanům nechce potom pracovat v horších podmínkách na soukromých polích.
A je takováhle nebo jiná podpora těch zemědělských komunit právě jedním z řešení, jak zabránit zemědělcům, aby odcházeli do měst?
Určitě je to jednou ze strategií, jakým způsobem rozvíjet venkov, protože ač tedy většina různých ekonomických teorií oslavuje město jako to místo rozvoje a že tímto směrem bychom se měli ubírat, tak jsou to často teorie, které platí jenom v západním světě, kdežto v tom rozvojovém je platnost těchto teorií omezenější, už jenom proto, že jsme zmínili, že vlastně stále přes 70% obyvatel žije v venkovských oblastech. I tak teď jsou to velké problémy s nárůstem slamů ve městech, tak nemůžeme založit naše teorie rozvoje nebo strategie na tom, že přesuneme i zbytek obyvatel do měst.
Říká Jana Kubelková z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Na problematiku rozrůstání měst se jí ptala redaktorka Tereza Hronová.
Norsko, země fjordů a ropy.
Stále posloucháte sedmý světadíl, magazín o světě a jeho rozmanitosti Českého rozhlasu Leonardo, kde nás právě čeká malé literární okénko. Čtete rádi detektivky a také jste podlehli kouzlu detektivek ze severní Evropy. Právě jim patří další díl seriálu Norsko, země fjordů a ropy, který připravuje Lukáš Košner ze sdružení Skandinávský dům.
V Česku, ale i v ostatních částech světa dnes zažívá norská literatura obrovský boom. V pražském metru nelze přehlédnout poutači na knihy nového a ještě lepšího Stiga Larssona. A v českých kinech diváci napěti sledují filmy podle knižních předloh skandinávských bestsellerů. Proč je norská literatura dnes tak oblíbená? Norská literatura si obecně v dnešní době získala velkou popularitu. Aktuálně jsou ale nejoblíbenější norské detektivky v čele s tituly od Jua Nesbého. Mají severské detektivní romány něco, co ty z jiných zemí postrádají? Cestu severským detektivkám prorazil zesnulý švédský spisovatel Stieg Larsson a jeho trilogie Millennium. Příběh o drsné punkerce Lisbeth Salanderové a novináři Mikaelu Blomqvistovi zaznamenal neuvěřitelný úspěch po celém světě. Larsson a severská detektivka se staly obchodní značkou vydělávající astronomické částky a recenzenti hodnotící nové severské detektivky srovnáním se Stiegem Larssonem rozhodně nešetří. Ze slovního spojení nový Stieg Larsson se stalo klišé. Názorů na důvody úspěchu detektivních příběhů ze severu Evropy je mnoho. Někteří poukazují na jejich jedinečný společensko-kritický rozměr. Na pozadí kriminálního činu a jeho vyšetřování bývá odhalen nějaký společenský nešvar. Osobně si však nemyslím, že by tento fakt způsoboval ohromnou prodejnost severských autorů. Daleko větší roli podle mého názoru hraje prostředí a postavy vyšetřovatele a vrahů. Tyto postavy vystupují na pozadí někdy až přehnaně navozené atmosféry drsného severského prostředí. Příběh se však obvykle nezaměřuje pouze na akt vraždy a následné vyšetřování, ale významnou roli v něm hrají osobní životy hlavních postav. Vyšetřovatelé jsou také obyčejní lidé prožívající problémy všedního života, jako jsou například rodinné a partnerské vztahy. Čtenáři se tak těší nejen na samotnou detektivní zápletku, ale i na další vývoj v životě vyšetřovatele. Současnou norskou literaturu nicméně netvoří pouze populární severská detektivka. I ostatní norská beletrie prožívá zlaté období. Často však na tom nemá zásluhu vysoká prodejnost norské literatury, ale finanční podpora norského státu, který si své literatury vysoce cení, a její vydávání podporuje doma i v zahraničí. Norský spisovatel Thorvald Steen, autor knihy Tíha sněhové vločky, při své nedávné návštěvě Česka prohlásil, že jedním ze základů úspěchu moderní norské literatury je finanční podpora norského státu. Právě díky ní může autor psát, co chce, bez většího ohledu na prodejnost knihy. Zahraničním nakladatelům je pak obrovskou pomocí při vydávání norské literatury agentura Nurla, která na překlady norských autorů přispívá. Norská literatura má v českých zemích poměrně velkou tradici. Tato malá literatura ze severu Evropy se těší oblíbenosti českých čtenářů už od konce 19. století. Nejdříve byly sice norské knihy překládány přes němčinu, ale netrvalo dlouho a brzy se začalo v českých zemích překládat přímo z norštiny. Norští klasikové Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Sigrid Undsetová a další si získali oblibu také díky vynikající práci českých překladatelů. Popularita norské literatury rozhodně neklesala ani v poválečných letech. Norské knihy se vydávaly i po roce 1948, což je snad zčásti dáno i faktem, že severská literatura nebyla v očích československých komunistických funkcionářů tak nebezpečná jako literatura anglosaské provenience. Počátkem 90. let otevřel norské literatuře dveře Jostein Gaarder, a to nejen v Česku, ale konec konců po celém světě. Gaarderovo dosud nejslavnější dílo Sofien svět, které netradičním způsobem zpracovává dějiny filozofie, bylo přeloženo do více než 50 jazyků a prodalo se ho na 30 milionů výtisků. Od roku 1992 bylo z norštiny do češtiny přeloženo okolo 100 knih. Kromě již zmíněného Josteina Gaardera patří mezi výrazné postavy současné norské literatury ku příkladu i Jon Fosse, Lars Saabye Christensen, Jan Schjærstad a Arlend Lou. Čím tedy norská literatura přitahuje čtenáře ve světě? Jedním slovem můžeme říct, že norská literatura je prostě jiná. Tato jinakost se vyznačuje mnoha atributy, jako například melancholií, černým humorem a životním nadhledem. Překladatelka Jarka Vrbová pak vyzdvihuje ještě další vlastnost. Píše: při jistém, snad odpustitelném zjednodušení bychom mohli odhalit jeden společný jmenovatel, rys společný pro všechny skandinávské literatury, totiž určitou syrovost, neupovídanost, nepřetíženost expresivitou, tedy styl psaní nechávající čtenáři prostor pro vlastní prožitek, upoutávající tím, co slova skrývají, co za nimi může být, co ve čtenáři vyvolávají.
Tolik Lukáš Košner ze sdružení Skandinávský dům a další díl jeho seriálu Norsko, země fjordů a ropy. Příště se Lukáš zaměří na to, jaké má Norsko vztahy s ostatními severskými státy.
Český rozhlas Leonardo, 7. světadíl.
A v 7. světadílu nás teď čeká poslední blízkovýchodní světoběžník.
Svět.
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 Obíhat.
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 Obíhat. Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět obíhat.
Svět oběžník.
Světoběžník.
Po více jak roce je Světoběžník, náš seriál o dění v 6 světových regionech, na konci. Dnes začíná jeho závěrečná část a v té vám všech 6 komentátorů postupně připomene, proč je důležité se o jednotlivé části světa zajímat i nadále, už bez našeho seriálu. Jako první se tohoto úkolu chopila analytička dění na Blízkém východě Irena Kalhousová.
Proč bychom se měli zajímat o dění na Blízkém východě a v severní Africe? Blízký východ je místem, ze kterého celá Evropa čerpá svoji inspiraci. Tady se zrodilo židovství a křesťanství, které jsou základem pro naše morální a hodnotové principy. Názvy měst jako Jeruzalém, Betlém, Nazaret či Jericho znají mnozí Evropané dříve než hlavní města evropských zemí. Také islám, nejmladší z monoteistických náboženství, který má své kořeny na Blízkém východě, měl na Evropu obrovský vliv, a to jak v minulosti, tak ve stále vyšší míře i dnes. Tento region, bráno z pohledu Evropské unie, je v našem bezprostředním sousedství. Vždyť vzdálenost mezi Kyprem a Libanonem je něco málo přes 200 kilometrů. Měli bychom se tedy zajímat o to, kdo jsou naši sousedé, vědět, co jsou jejich hlavní starosti, ale i radosti. A měli bychom s nimi umět mluvit. To se nám ale právě v případě tohoto regionu příliš nedaří. Jakoby mezi námi bylo spousta bariér. Arabské země nejblíže Evropě patří k ekonomicky poměrně slabým. Navzdory arabskému jaru v nich nevládnou režimy, které by vyznávaly podobné demokratické hodnoty jako většina Evropy. Mnoho Evropanů přišlo do kontaktu s regionem Blízkého východu a severní Afriky pouze prostřednictvím emigrantů, jejichž integrace do evropských společností neprobíhá vždy zcela hladce. S lidmi z této oblasti hledáme obtížně společný jazyk. A místo toho, abychom se snažili poznat lépe jejich velmi bohatou a různorodou kulturu a zvyky, se opakovaně zaměřujeme na určité stereotypy, které nám vadí a které nechceme, aby se šířily i k nám, jako je třeba zahalování žen. Vztah lidí z oblasti Blízkého východu a severní Afriky k Evropě je snad ještě o něco komplikovanější. Na jedné straně nedůvěra, negativní vzpomínky na období kolonialismu a strach ze západních hodnot. Na straně druhé přehnané představy o bohatství, ve kterém si Evropané žijí, a touha mnohých se do tohoto bohatství přestěhovat. Evropané a lidé ze severní Afriky a Blízkého východu tak žijí kousek od sebe, aniž by se znali a věděli o sobě. Evropané tuto oblast objevují především prostřednictvím zpráv o krizích, kterými tyto oblasti prochází. V posledních letech jsme tak sledovali povstání v Egyptě, občanskou válku v Libii, krveprolití v Sýrii, nekončící konflikt mezi Izraelci a Palestinci, napětí v Perském zálivu, či jsme byli informováni o islámském terorismu. Málokdy se ale do zpravodajství vejde hlubší analýza problému a ještě méně se dozvídáme o něčem pozitivním, co je spojeno se životem v severní Africe a na Blízkém východě. Tento tak blízký region bychom ale neměli ignorovat. Pro Evropu představuje velmi klíčový zdroj nerostného bohatství, na kterém jsme značně závislí. Politická nestabilita a bezpečnostní hrozby, kterým čelí obyvatelé severní Afriky a Blízkého východu, vždy dříve či později následně pocítíme v Evropě. Mnoho obyvatel evropských zemí má své kořeny v této oblasti a o to více je třeba vědět o tom, odkud přišli, abychom jim byli schopni lépe porozumět. V posledních dnech dominuje zahraničnímu zpravodajství zpráva o tom, jak francouzská armáda bojuje proti islámským teroristům v severním Mali a jak organizace s kořeny v Al-Kaidě zajala desítky zaměstnanců, z nichž mnozí jsou Evropané, plynárenské společnosti v Alžírsku. V reakci na to ve Francii zpřísňují bezpečnostní opatření z obav před možnými odvetnými útoky ze stran islámských radikálů a Evropská unie chce do Mali vyslat vlastní misi, která bude cvičit místní vojáky. Jak to vše spolu souvisí? Proč by se měli Evropané angažovat v této oblasti? To jsou otázky, které si pochopitelně mnoho Evropanů, kteří až dosud o Mali nevěděli téměř nic, bude klást. Je to ale jen další příklad toho, že dění v severní Africe a na Blízkém východě se nás v Evropě bezprostředně týká. Čím více o této oblasti budeme vědět, tím lépe budeme schopni reagovat. Především ale bychom se neměli ochuzovat o kontakty s lidmi z této oblasti. Setkání s nimi je totiž velkým zážitkem a obohacením a nejlepší cestou, jak se zbavit často zbytečných předsudků.
Tolik závěrečné vystoupení Ireny Kalhousové ve Světoběžníku. Příště s tématem, proč i nadále věnovat pozornost Africe, vystoupí afrikanista Jan Záhořík. A sedmý Světadíl je na konci. Od mikrofonu se s vámi loučí a pěkné dny vám přeje Lucie Christovová.